الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن خياري ملاد جوكتامبا كنا سود وذا مركلة يبرر مشكي سهانكا راضية. hagaag dhageystayaal barnaamijkan sahanka raadiyaha maalin walba hadda oo kala radio muqdisho ka dhageysataan marka jumcaha laga reebo maantana waa 3 taariikhduna waa 3da bisha 3aad marso sanadka 2020 dhinac kale maanta waxay ku asteysan tahay 8da bisha rajab oo ah iyana bisha 7aad ee sanadka hijrada islaamka 1441 qiyaaray qodobada aanu barnaamijka ku soo qaadi doono haduu leedmo waxaa ka mid noqon doona qaban qaabada soo dhaweyn loogu jiro la soo dhaweeyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu wada maanta inuu tago degmada Diinsoor oo ka tirsan gobolka Bay oo ka soconaysa magaaladaasi Diinsoor. Barnaamijka ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudugna madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa uu isla markaasi xalay toosaxay miisaaniyadda dhawaan ay meel mariyeen golaha wakiilada ee Galmudug kaasoo sanadka 2020 ay ku shaqeyn doonto dowladda Galmudug. Waxaana arrintaasi soo dhaweeyay waxgaradka iyo waliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Barnaamijka ayaanu ku soo qaadi doonaa shaqaalaha iyo markaasi agaasinka xafiiska madaxtooyada qaranka ayaa maanta waxay ay gudanayaan waajibaadka dhinac markaasi isxilqaan ah oo ay hay-adaha dowladdu ku kaltamaan iyagoo maanta ka shaqeynaya isxilqaan oo ah olole lagu dhisayo goobaha danta guud ee dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyana ka timid fikraddeedii hore isla markaana xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaheeda dowladda iyo waliba ururada bulshada rayidka ah ku fulinaysa howlahaasi fulinaysa. Barnaamijka aynu ku soo qaadi doonaa magaalo xeebeedka Galmudug ku taalla waa magaalo xeebeedka gobolka Mudug lagu magacaabo Habiyo ayaa markii ugu horreysay waxa iyana markaasi halkaas idinku celiya dhageystayaal. Degmada Habiyo oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa markaasi yeelanaysa markii ugu horreysay koronto ama xoog koronto, waxaana maal gashay arrintaas iyada ah ganacsato Soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaankaasi. Horumarka magaaladaasina qayb weyn ayay ka qaadan doontaa sida muuqata xooggaasi korontada. Barnaamijka ayaanu ku soo qaadi doonaa ay cid hirgelisay iyo sida ay dad weynaha reer Hobiyood arrintaasi u soo dhaweeyeen. Shacabka degmada Xudur ee gobolka Bakoolna waxay cabasho xooggan ka muujinayaan dameero raxan raxan u socda oo magaalada kusoo saa'iday. Warbixin dheer weeye arrintaasi ka hadlaysana barnaamijka ayaanu idin kugu soo gudbin doonaa oo uu wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan soo diray. Hase ahaatee dhageystayaal, waxa kale oo iyana jirta oo aanu barnaamijka kusoo qaadi doonaa wasaaradda caafimaadka heer Shabeelle oo kulan magaalada Jowhar kula qaadanaysa xubno ka tirsan baarlamaanka heer Shabeelle iyagoo ka wada hadlaya sidii loogu gurman lahaa dadka markaasi usoo ritay cudurka shuban biyood. Dad badan oo soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa jira baryihii dambeeyey. Qaabkii lagu gurman lahaa ayay maanta ka wada hadlayaan xubno ka tirsan golaha wakiilada heer Shabeelle iyo wasaaradda caafimaadka ee heer Shabeelle. Barnaamijka sidoo kale hadba waxay soo kordha ayaa dhageystayaal maqli doontaan, iyadoo sidoo kalena aad maqli doontaan qulqulka markaasi dadka faraha badan la doonaya in ay ka gudbaan xadadka xadka u dhexeeya wadamada Griiga iyo Turkiga oo aada u sii xoogaysanaysa iyo Griiga oo arrimahaasi la dagaalamaysa. Barnaamijka ayaanu ku soo qaadi doonaa xubnihii joogtada ahaa ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo wararkeeda u dambeeyey iyo koobka FA Cup-ka ciyaar ka mid ah oo la ciyaaray caawa oo loo ballansanayay ciyaaro kale iyo wararka caalamka kuwada ugu weyna. Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhageystayaal Cabdisaaq Sheekh Ibrahim Sheekh ayaa barnaamijka soo saaray, Leyla iyo Sawda si wadajir ah u farsamaynaya, anagana dabcan waa idinla socodsiin kusoo dhawaada kheyre mar kale iyo sahankii raadiyaha. Thank you. dhegeystayaal, barnaamijka aanu ku bilowna ah madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kari Qoorqoor ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu seexay meelmarinta miisaaniyadda dowlad goboleedkaasi Galmudug ay ku shaqeynayso sanadkan 2020-ka. Kadib markii ay dhowaan soo meelmariyeen oo ay ansixiyeen golaha wakiilada iyo mudanayaasha baarlamaanka ee Galmudug, miisaaniyaddan cusub ee Galmudug ayaa waxay gaaraysaa duun lacageed gaaraya ilaa iyo 17,230,000 dollar. Waa 17,230,054 dollar. Miisaaniyaddan ayaa waxay ka badan tahay tii sanadkii hore oo ahayd markaasi ilaa iyo 8 million oo keliya, waxaana sida muuqata ka badan tahay lacag ka kor u dhaafaysa 2 laab lacagtii sanadkii hore markaasi miisaaniyad ahaan loo isticmaalay oo ay maamulkaasi isticmaalay. Munaasabadii uu madaxweyne Qoorqoor ku saxeexayay miisaaniyaddan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug, guddoonka baarlamaanka, iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee maamulkaasi. oo madaxweynuhu xalay markaasi casho sharaf mahadcelin ah u sameeyey kadib markii ay hawshan inteeda badan iyagu soo qabteen. Miisaaniyadda Galmudug ayaa waxaa horey markaasi u meelmariyey golaha wasaarada sida ku-meelgaarka xilalka u sii haya hadda, iyo weliba mudanayaasha golaha wakiilada ee maamulkaas, iyadoo ugu dambeyntiina uu madaxweyne Qoorqoor habeenkii xalay ahaa ku jiiday seexi kama dambaysta ahaa, taasina ay noqonayso markaasi ama ay ka dhigayso inay dhaqangal tahay miisaaniyaddaasi. Isla xalayna waxa uu casharaf u sameeyey madaxweynuhu waa madaxweynaha Galmuduga xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka Galmudug. xaqiiq dhegeystayaal, isla qodobkaasi ku aadan ansixinta miisaaniyadda maamulka Galmudug ee ay dhowaan baarlamaanku ansixiyay, golaha wakiiladu ansixiyeen Galmudug, islamarkaana uu madaxweyne Qoorqoor xalay ansixiyay isna uu saxeexay, islamarkaana taa ka dhigaysa inay dhaqan gashay miisaaniyaddaasi oo ka badan sida muuqata miisaaniyaddii sanadkii hore, ayaa waxaa hadda khadka noogu jira si aanu xog dheeri uga helno ugana wareysano. Bal miisaaniyaddaasi maadaama ay ka badan tahay tii sanadkii hore, waxyaabaha adeeg bulsho ahaan ay loogu qaban doono bulshada Galmudug, mid ka mid ah golaha wasaarada ee maamulkaasi Galmudug waxa weeyaan Maxamed Nuur Diini, oo isagu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha. Mudane Maxamed Nuur Diini ku soo dhawow barnaamijka Sahanka ee Radio Muqdisho. Dabadeed waxaad nooga warantaa bal kulankaasi xalay ah sharaf tahay ee madaxweynuhu sameeyay iyo muhiimadda ay leedahay saxiixa oo madaxweynuhu saxiixay lacagtii ama miisaaniyadii hore loo soo ansixiyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan salaamayaa baada Radio Muqdisho gaar ahaan barnaamijkan. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin, sida la socotaanba miisaaniyadii soo martay prosesskii garaha wasiirada iyo baarlamaanka madaxweynaha gobolka galmudug uu saxiixay, xalayna xaflad cada sharaf ayuu u sameeyey golaha shacabka gobolka galmudug. Runtii waxaan dhihi karnaa waa tillaabooyin horumarin ah oo dhanka horumarinta galmudug loo qaaday kadib 30 bisha kadib doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaa qabsoomay waa tiir ka mid ah tiirarkii dowladnimada. Miisaaniyaddaas la ansixiyay oo ah runtii miisaaniyad aan dhihi karno dhammaan golaha wasiirada iyo kobaca dhaqaalaha galmudug qeyb bay ka qaadan doontaa. Waana miisaaniyad muddo dheer laga soo shaqeeyey. Runtii waxaan leenahay waa guul iyo farxad dhammaan reer galmudug usoo yatay. Sidoo kale muddadii 30 bisha ahayd dowladda jirtay runtii waxay ku guuleysatay dhammaan dib u heshiisiintii galmudug, isku keenida siyaasadihii kala gedisnaa ee galmudug, amnigii. Tanna waa tallaabtii ugu weyn ee ahayd miisaaniyaddii sanadkan 2020-2021 oo la ansixiyey una madaxweynihii saxiixay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay golaha shacabka iyo guddoonka baarlamaanku sida maaragtay waajibaadkoodii u guteen, sidoo kale golihii wasiirada ay soo mareenna. Sidoo kale runtii waxaan leenahay weliba ka wasaarad ahaan biyaha iyo tamarta waxaan miisaaniyaddaas waa soo dhaweyneynaa. Waana mid galmudug biyo la-aanta iyo xagga tamarta wax weyn ka qaban doona qeybta wasaaradda tamarta ee kheyraadka biyaha aan ku leenahay.
Waa gartay wasiir, adoo mahadsan miisaaniyaddan hadda la ansixiyey meel marka ah sida muuqata way ka badan tahay, weliba laba laab lacag ka badan ayay ka badan tahay tii sanadkii hore. Golahaasi amaba maamulka galmudug uu isticmaalo miisaaniyad ahaan uu ahayd sanadkii 2019. Marka su-aasha isweydiinta leh waxay tahay, maamulku in badan ma shaqaynaynin oo haddow sida muuqata curdan kale yahay, marka lacagtaas xaggee laga keenayaa? Kaabayaashii dhaqaalaha ma shaqeeyaan? Lacagtaas faraha badan xaggee ka imaanaysaa oo ay kasoo gelaysaa maamulku?
Runtii waxay lacagtaas way imaanaysaa. Ninkii wuxuu yiri sakhreer waa ku jiraa rag ka soo saaruu rabaa. Galmudug waa dhul qani ah, waxay leedahay tikad qallalan iyo mid qoyan iyo xoolo iyo beero iyo business aad u fara badan. Lacagtaas way soo baxaysaa. Anuu weliba xowaal baan ahay dowladdii hore 15-kii lagu dhisay cadaadana qeyb baan ka ahaa, tii dambe madaxweyne xeefna qeyb baan ka ahaa. Xoogaal badan baan ahay, waxaan aaminsana lacagtaas inay imaan doonto. Nidaamka maaliyadeed ee dowlad goboleedka galmudugna waa nidaam maaliyadeed oo runtii safka hore uga jira nidaamka maaliyadeha dowlad goboleed ama dowladda federaalka. Marka lacagtaas way soo baxaysaa haddii ilaahayna, waana ku kalsoonahay. waxaana rajaynaynaa weliba sanadka kale wixiga in miisaaniyaddaas in ka badan sidoo kale la sii labalaabi doono. kadib markii aan miisaaniyaddan waxay ku imaanaysaa dhinacyo badan ka imaan doonta haduu ilaahayna, waana aaminsan aanu miisaaniyaddaas inay imaan doonta haduu
ilaahayna. Waa gartay ha timaado waa yahay, waa timid miisaaniyaddii, waana sidii loo qorsheeyay ku timid. Maxaa ka qorsheysan dhinaca mamushaaraad unbay noqonayaan? ma adeegyo horumarineeda jira waxyaaba lagu sameynayo? ma adeeg bulsho oo ay bixiso dowladda galmudug jirta? bal noo qeexo waxa shacabka dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshada loo qoondeeyay, haddii aad inkastoo aad wasaaraddii maalida ahayn haddana xog ogaal baa tahay oo waad soo shaqeysay muddo dheer.
runtii dhaqaaluhu waxa weeye waxaa la dhisay horta dhammaan oo la xoojin doonaa haddii ilaahay idmo. kaabayaasha dhaqaalaha sida adeegyada bulshadana waa la horumari doonaa, sida caafimaadka iyo waxbarashada. runtii dhaqaaluhuna wuxuu ka imaan doonaa kaabayaasha dhaqaalaha sida eerboorada, wadooyinka, kastamada, meelahaas ayuu ka imaan doonaa. galmudugna kastam weyn dhanka Ethiopia la leedahay, sidoo kale gobolka Puntland mid kale la leenahay, Hirshabelle mid baa la leenahay. runtii ceerboro badanna waa leedahay galmudug. Marka walow su-aalahaas ay ku fiicnaayeen wasaaradda maaliyadda in la weydiiyo, laakiin haddana waxaan aaminsanahay in dhaqaalahaas marka kaabayaasha dhaqaalaha la xoojiyo inay soo bixi doono dhaqaalahaas, bulshaduna ay arki doonto ama heli doonto faa-iidooyin badan iyo horumarin badanna loogu qaban doono iyaka adii ilaahay.
Wasaaraddaada aada wasiirka xogeenka ka tahay, mudane wasiir Maxamed Nuur Diini, waa biyaha iyo tamarta, marka waa adeeg bulsho, waa lasrikeeda adeegyada bulshada ee ku jirtaa. Maxaa uga qorshaysan miisaaniyaddan oo aada sii diyaarsateen ood rabtaa inaad la hortagtaan, maadaama golo cusub oo wasiiro la sugayana aada rabtaa inaad ku wareejisaan haddii aada soo noqotaanna aada sii wadataan hawshiini? Qorshaha biyo ahaan, waddanku waa biyo la-ayahay mar walba, biyo qabatin fara badan iyo biyo ceshad fara badan ma laha. Marka qorshe wasaaraddu ay dejisay oo ku aadan sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha xilliyada roobabka ay yimaadaan oo biyo qabatimo la samayn lahaa, iyo haddii ay jiraan ceelal iyo waxyaabo kaleo aad diyaariseen qorshaheeda?
Runtii wasaaraddu horta midii soo shaqaynaysay walow hadda xoogaa maaragtay wasaaraddii iyo dhaawacay naga soo gaaray xoogaa shaaqada yareed oo ka dhacday dhuusmareeb, laakiin ka wasaarad ahaan anaga 5 sano soo socota insha allahu tacaala waxaa noo qorshaysan in galmudug dhammaan laga xaqabtiro xagga biyaha. Haddii ilaahay idmo, waxaa bilaabanaya 2 bilood soo socota mashruuc la yiraahdo biyoolaha, oo biyo xireeno loogu samayn doono, galmudug loogu samayn doono, 8 biyo xireen loogu samayn doono. Sidoo kale waxaan rajaynayna inaan ceelad badan la qodi doono. Dhammaanna waxaan soo dhammaystirnay oo aan ku guuleysanay lagu qaatay mid 1 sano inaan maaragtay assessment guud aan ku sameyno biyaha galmudug. Sidoo kale waxaan gacanta ku haynaa sharcigii biyaha oo asna aan rabno inaan mar dhow hurgeyn doono xukuumadda iyo golaha shacabka. Marka ka wasaar ahaan, sidoo kale tamarta waxaa nooga qorshaysan in dadku helaan tamar aada iyo aada u raqiisa. Waxaan midaynay dhammaan shirkadaha korontada ee galmudug, hal magac iyo hal kambani aan u sameynay, sharcigoodana gacantaan ku haynaa. Waxaan rajaynaynaa inay galmudug oo dhan ay hesho electric ku filan iyo biyo ku filan 5 sano ee soo socota dii lahayd.
Waa gartay wasiir, ugu dambeyntii adoo mahadsan. Galmudug waan la soconnaa, waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan maalmihii dambeeyey iyo sanadihii dambeeyey, dhismaheedii hore iyo ilaa iyo dhowaanahan dambe waxay isqabqabsayaa jiray iyo iska soo kala horjeed. Hadda marxaladii ugu wanaagsaneyd ayay maraysaa sida dadweynaha reer Galmudug ay qabaan. Marka mustaqbalka Galmudug sidee waad u aragtaa, maadaama aada muddo soo shaqaynaysay anoo waayo aragnimada ka faa'iidaysanaya?
Runtii mustaqbalka Galmudug sida la socota, Galmudug 15-kii markii la aasaasay kala qabsanaana ka jirtay, dhanka Ahlu Sunna way ka maqneed. Sidoo kale waxaa ka jiray muxuu ahay sidaxrii xagga dowlad goboleedka Puntland, runtii dhul fara badanna cadowga ayaa ka haysta. Laakiin dowladda hadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo qoor uu madaxweynaha ka yahay muddadii 30 ciishaheed waxay ku guuleysatay inay Ahlu Sunna la heshiido, in madaxweynihii hore sidoo kale wadahadalka meel fiican ay marayaan. Rajaynaynana calaamisaarka inuu ku dhaco si farxad ku jirto, waxaana loo soo jeesan doonaa intaas wixii ka dambeeya xoreynta deegaanada maaragtay cadowgu haysto, iyadoo aan rajaynayna in guulo fiicanaan ka gaari doono. Laakiin waxaa muuqda ififaalo cusub oo dowlad goboleedka Galmudug 4 sano soo socota ay lahana qaadi doonto dowlad goboleed asaageeda. Galmudug waxa keliya oo dhibka ku haya waxa weeye shaqsiyaad xildhibaano federaala oo muxuu ahaayey deegaan kasoo jeeda, oo rumaantii mar walbaba lugooyo iyo waxaan jirinba uga shaqeynaya Galmudug sida ay ku dhibaatay lahaayeen. Waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanadaas deegaan Galmudug kasoo jeeda inay iska daayaan dhibaateynta walaalahooda iyo deegaanadooda, waa deegaanada ay kasoo jeedeen. waxaan rajayn doonaa shacabku ay la xisaabtami doonaan. waxaana leenahay waa idin jeednaa, waana idin naqaanaa, dhibaatada Galmudug aad ku haysaanna haddaadnan ka dayn, runtii waxaad weydi doontaan kalsoonideena matalaadda shacabka, golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Marka waxaan leenahay Galmudug way israacday, waana guuleysatay, waana guuleysan doontaa ugu yaraanada. waxaana mahadiyada iska leh madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha gudaha يدمان علماء الدين كي سياسيين تي مدحويني وهرين تي كغير قاطي بدين تي قلمي إن شاء الله تعالى نا وحلنا هاي قلمي ويسر عادي هرين وصعدون تدوير هيدي
أت يا هذا الله محسن تاي محمد نور الدين أيوها وزير كحيان كوزارة بيها يتمرتا دولة قبلات كقلمدوك أو يسقى دوس مرب جوغة توس يقول رمي ما سنت حقق دقيستيال برنامج كيسان كقيبه سيورا إياد دقيستيسان وحانا سيتوصان ورا سعطان ريديو مقدشو عدك جمهورية دا الصومالية دقيستيال مركان هديان ويقنو إسلا دقيانا دا قلمدوك انتينان كبحن دقمدا حبيو أو كاترسان قبل كمدوك أيا مسؤولين تيدو مانتي ما وقتيان عيدي لحظة يبو حايكو قود جران كورمير أيكو سمينا يان قيب قوبها أدقيدا بلشادا قارهان aan meelaha caafimaadka ama goobaha caafimaadka isbitaalada iyo sidii markaas adeegooda ay u hubin lahaayeen sida dadku ay u adeegaan iyo markaas waxyaabaha looga baahan yahay ee soconaya iyo waxa ka dhiman gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Awala qadka toosa ay ugu jiray isagoo ku sugan Hobyo isla markaana kormeerkan qaybka ah mudane gudoomiye ku soo dhawoow markii hore radio muqdisho gar ahaan barnaamijka saanka hadda toos ah ugu jirto waxaad naga wartaa bal kormeerka maanta aad sameeyneysaan iyo waxyaabaha markaasii uu hoon yahay
ma sha Allah radio muqdisho aad iyo aad baan waan balayaynaa ka warqabka horumarka dalka Soomaaliya gar ahaan gobolka Midow ee degmada Hobyo runtii waxaan la soo gaaray isbuucaan la joogay gudoomiyaha gobolka Midow oo runtii kormeer dhinaca hay'adaha iyo maareynta dhinaca maareynta macallimiinta iyo dhinaca maareynta odayaasha dhinaca ardayda iyo dhinaca xoolaha iyo dhinaca walbaba beeraya oo xogta ogaanayay ayaa nala joogay isbuucaan gabagaba ayuu sii marayaa maarey kormeerkiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanaa runtii Hobyo waxyaalo badan ayay ka hormartay u bogaadiyey waxyaalaha kalena waa u dhiman yihiin insha Allah waana gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo
waa gartay in gudoomiyaha gobolka idin soo gaaray wuxuuna qiimeynayaa qaabka shaqadu ay u socoto iyo sida dadweynaha loogu adeego waa arrin wanaagsan marka amaantaas uu soo jeediyay waxyaabaha aad ku mutaysateen maxaa ka mid ah wadno xus naga xusi kartaa
waxa ka mid ah sanadkan aanu ku jirno runtii horumar tiro badan oo la taaban kara ayaa laga gaaray ay ka mid tahay shirkaddii korontada Keeko oo ka howlgasho Hobyo 24 saac waxa ka mid ah shirkad baraarug la yiraahdo iyadana runtii dhinaca wax soo saarka ama in export and import ba diyaar u ah inay maareeyo geliso oo ka furato xafiiskeedii waxa ka mid ah maareeyay shirkadda Hormuud runtii waa iyadana dul ballaaran oo aad u wanaagsan bisatay oo runtii rabtay inay ka qayb qaadato kaalmihii ku lahayd maareeyay wax soo saarka waxa kale oo ka mid ah maareeyay iskuuladii waxbarashada iyo maareeyay caafimaadka isbitaaladii oo dhamaantood sidoo kale rabo ugu howlgalay runtii muddooyinka dambana Hobyo horumar ayay ku tilaabsanaysay marka wax lagu farxo in gudoomiyaha gobolka Midowna soo booqdo ka bacdina oo noogu hambalyay horumarka ku tilaabsan
aan gudoomiyuhu marka kormeer degmooyinka gobolka uu ku marayay miyuu ku guda jiray mise si gaar ah Hobyo uu si gaar ah Hobyo uu soo beegsaday Hobyo ugu yimid
bay kormeer guudaha gobolka Midow oo dhan ku marayay ayuu degmada Hobyo ku yimid ina
waaxigeeday waa gartay waad mahadsan tahay Maxamuud Maxamed Awala waa gudoomiyaha xigeenka waxa tahay degmada Hobyo waxa aad sameeyseen nidaam sida muuqata amni ku saleysan oo dhiirigelinaya shirkadihii maalgashiga ganacsatada inay wadanka wax ka sameystaan ee maalgashadaan marka qaabka amniga aad uga shaqeysaan iyo waxyaabaha shirkadaha hamiga geliyay oo dhiirigeliyay maxaa kale oo ka mid ah qaabkaas u suqtaan amaanka
الحمد لله رب العالمين أنك سواء إلهي سبحانه وتعالى كسكونا إذا ما دي معركة بوليسك أياد دقان دقمد عبيو وحتى ينكوي مريناسك وحيبها الله وطلق قلي كنتي أيها أيان كلاك عشان عدن عاش أمني أه مرمرنا من كان ملتريك أهي نجا مدهرو وين رجوغان نما تقود سيدو كلاتو إذا ما دي حيو قدالك نغل بين نغضان معركة أيان وين نغور قضان أمني قود كنتي وحان إلهي سوكو سيدو الجراء أيالا سيوه القلي شعبك دقمد أيها معامل كبا هنا فكرة شدان أيها ودين عاشي أمني بوليسك مريناسك سيرسي على له
وقرت مستعوالة وحكى له جرت مجال هذا بريهان دمبا ما سيدان ورك كوهي إنه سوره الله صادق براه بالشدة عن كوهي إنه وحم وحم وحكى موقنا ضد الحيسيالة أو مجال هذا عمول جود نتجن هذا صوب وغضي كوه هري مجال هذا وقصو الجيدة يو دبي ذا كي يمد الرماح سيدا أن مجال هذا محيابها يكسو كرديان يو وحيا حيسها جارك يلا تهبيو محيتها بس لذا
runtii aad u maatan tahay runtigan xasaasada deegaanka aad iyo aad ba markaan ugu soo jeedaan ayadoo dhig karta filaadka waxa fudeyey shirkadda Samsung Corporate runtii oo hadda taan dulmadkeeda ka dhigtay laba bari magaalada Hobyo taas ayaa u fudeyey qofka inuu danka yeesho haddii gobol kale ka yimaado iyo haddii dibad ka yimaado bedu magaalada taa ka soo laaban karo marka Samsung Corporate ayaa ugu mahadcelinayna oo maareeyay dhinacaas dhaqdhaqaaqa dulmadka fudeyey والبابور يوضدر يرفعه لسوم رجلي مركز لا فيك هني كخطط هني كبير دان دكودة يدلكودة هني صعبه لا
واقف عو بس عوالة ذوق في هذه السنة يقدم لكم حاجين فرصة نريد مقدسه وكسي مانتي هولها عص ونعكسنا سعرا ينا سيدي رجلنا يا هذه نقولها هذا دوينا هرير هبيات كوا قبل ك المدق يقودهان قل مدق يوم تصوم هذا كل جسنا سبب محاد صور جديدة ذوق في هذه السنة فرصة
aadi aad waxaan rabaa aan ugu baaqayo umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto deegaanka Hobyo aan ku noolnahay runtii horumar wanaagsan oo la taaban karo ayaa ka socda Ilaahay inuu qani ahaayo ka dhigay oo patroolkii ayay leedahay saar la socotaan xoolahi ayay leedahay beerihi ayay leedahay nimca kasto Ilaahay ugu talagalay degmada Hobyo qabta marka sidaa daraadeed waxaan dadku ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan qaasatan dawladda federaalka waxaan ku codsanaynaa haddii ay dhageysanayaan sida deegaanka ku horumari lahaayeen oo kaalintooda ka qayb qaadan lahayn sida madaxweynihii maaragtay oo noo soo boqdaba deegaankiisa ayaa lagu hayaa madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo runtii hadda raadhaana dhawaan waxaan soo weynaa ra'iisul wasaaraha xataa xaalad qeyre runtii deegaanka aad iyo aad buu u tabay runtii dhaqdhaqaaqoodana aad baan ugu faraxsanahay dowlad goboleedka galmudugna waxaan u rajaynaynaa isfahan iskaashi walnimo iyo horumar ayayna runtii kaalintii lahaayeen marnaba ka marno umada Soomaaliyeed gar ahaan reer galmudug dad iyo meel joogaan dadkiina oo dalkiina maal kasta soona booqdayaan ugu dhawayda
aad iyada oo maasatay maxamuud maxamed cawaale gudoomiyaha xagaanka maamulka degmada Hobyo oo isagoo Hobyo ku sugan toos igu waramay ayuu aha kaasi waan kaaga mahadcelinaynaa gudoomiyaha waqtigaaga qaaliga ah wadna maasantay hagaad dhageystayaal qaybaha dhaxa ee barnaamijka sahanka ayaan soo gaarnay iyo heestii dhaxtaalka farsamo qaanad sawda oo waa hawaya Soomaaliya Soomaali baale dhageystayaal muusigaasi soo gaaraya waxaan dhaxtaal u tahay markaasi hees barnaamijka sahanka maanta hablada waa bari qaranka Soomaaliya Soomaali baale
Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh, my.
dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka sahanka ayaanu ku guda jirnaa. barnaamijkana dabcan si toosa ayaad raadiyo hadda ugala socotaan. raadiyona waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda war saxaafadeed ku saabsan cudurkan halista ku haya caalamka oo dhan ee corona virus lagu magacaabo ama covid-19 oo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya warka soo saartay saxaafadeed. dhowaan ayaan idin soo gudbin doonaa. hase ahaatee markan eegno dhankaas iyo gobolka waxa weeyaan Bakool, shacabka ku dhaqan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxay ka cabanayaan markaasi oo cabashooyin xoogan ay ka muujinayaan dameero raxanraxan u socda oo magaaladaasi aada ugu soo siyaaday maalmihii dambeeyey. lama garanayo halkay ka yimaadeen. warbixin ayaanse ku eegi doonaa oo inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo Xudur ku sugan.
xilliyadii hore dameerada waxay ahaayeen gaadiidka mi iyo magaalo aada loogu isticmaalo, hase yeeshee sannadadan dambe waxaa yaraaday isticmaalka dameeraha laamiga goobaha ganacsiga iyo meelaha muhiimka ah sida ceelasha biyaha. waxaad ku arkaysaa dameero meel ay ka imaadeen la aqoonin oo raxanraxan u socda, waxaana inta badan dadkii ku shaqaysanayay dameeraha ay la jaanqaadeen casriga, waxayna ku xamaalanayaan mootooyinka oo dhan walba uga sahlaya in nolol maalmeedkooda soo saartaan. ilmiila Ibraahim Guuleed waxaa 12 sano ku shaqaysanayay wadista kareetooyinka oo nolosha qoyskiisa ku maarayn jiray, hase ahaatee hadda waxa uu kaxaynayaa mooto. ilmiile, waxaan kala sheekaystay waxaa iska bedelay shaqadiisa iyo noloshiisaba.
hadda markii mootada farqi weynaan dhahooy fargagaas oo kumid ii sada horta marka hore dameerka nafliyu ad ahaatow nooga daale iyada dhabliyanka qabi marka ilaahay mahadlay hata waa isku dhaafi usiina maalmay ka dorsanayn kanaba laha ka moodi muddo weliba dhowr tumi dhowr sane ka shaqeeyan dameer mootooyinkan daha galeegna hata mootele ahaa dameerka isku bedeli ahaa marka reed hata dameerkii mootada farqi weynaan dhooy farqigan ahooy may kumid ee gaari hooba geeko shankaarka inshaan la kaere ugu badanaan sidu guura ku kooy kortay maddaad isdhabto isu dameerka iska rafaadan hata mootada yana ma etaa markii tumunsheen la kaer geek way ku sheeno kor hoob adeebi dadaalo lan hel fudeed iyo noyto wal qobado iyo wal badan qarash badan hoob leer mootada wal dhaha ku galayaan waayo meeli horta si dabool muslima boqol boqol kun ku go yaasi hoob ad geek shaqan helo adeena fiyaawto bas fayla ku yaas ad miliyan siid boqol saase ku la soo shaqan hel
maamulka degmada xudura ayaa marar badan soo saaray amar lagu xakameynayo dameeraha balse weli ma aysan dhaqan gelin sida waxa yiri Cabdullaahi Nuur Abukar oo xubinka xafiiska arimaha bulshada ee degmada xudura hase ahaatee Cabdullaahi Nuur ayaa sheegay inaysan waxyeelayn doonin xayawaanadan balse ay qorsheynayaan sidii ay hab nabad ah uga saari lahaayeen magaalada
madbadan waliil iska day inii la dhoofi madbadan waliil iska day inii la kamay madbadan inii mooroon soo ben intii bana walka guuleysid way walaaqay haywaanu uqubadii oo badada deeras oo la oodo inta sidii bir afar bir li kaay dadba uqubadii oo deeras waaba eed iyo ba ummati maana inii oo uqubabaani deerto wadanka banoofisnaawo ba ka opsan haywaanadu dadal leh dagaal iyo hay kuriyo hay waqtigu ma deersin markum walil faday laakiin dhamaarka hoobo isu dhaqaaleyaano han hareeyane usuun qiyaamo si hajay in ku degna in ku qabsadaan in isku fasaxo gado ama ku dhoofi maadaama ummada ka dhibe faday suuq wanta ka dhibe faday misgeed ka dhibe faday iyalka korkor faday taasi han jeedi faday dadka dhamaaro leh in ka tanaazulaan maadaama mootooyinka gado deeno hormar la deeri
dibaatada deegaanka ay ku hayaan xoolahan aan cidna mas'uuliyadeeda qaadaynin waxa kamid ah xaalufin dhulka daaqa ah meelaha biyaha laga cabo iyo nadaafad xumada deegaanka ka jirta oo qayb lihaad la ka qaadanayaan maadaama ay yihiin kuwa socda habeen iyo maalin meel u gaar ah oo lagu xareeyaan jirin geedi aadan waxaan kula kulmay ceelasha biyaha xilli uu waraabinayay loodiisa oo kasoo arooriyay deegaanka Weerow oo ka tirsan degmada Xudur geedi waxa uu codsanayaa in deegaanka laga musaafiriyo dameerada
ma in baahanna walaalin dameerada ee raaw oo arida roobid walidii baadi dabaka qamna mado arday hasdu gudayaan ay wlaado dhamaayaan mado ida galaayaan mado duugiya xaalufiyan lan anii li guraw ma aragaas ilaahay ma hadee laay annagadeen inni may fadaane walaagin nonoo qobada bilad ibaadina nook babada
ee bilad baadina seen roogana
baadi bil baadiya ka badin yiin bil wala baadiya ka badin yiin wala aan tan ta dharaarin aad aragaas in baadi ku qoyan aad ku yaab lan fado lu way lan ki lahay mooti ku weldidi as ku sii day dadii duunib bi iyo haayan in ni wala aan nin ku talayon baahan
xoolaha nool ee dameeraha ah wax qiimo kuma joogan suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee degmada Xudur Abdi Abdirahmaan waxa uu ka mid yahay beeralayda gobolka Bakool wuxuuna sheegay in dalagyada beeraha ay baabi'iyeen taasina ay u dheer tahay meelaha ay ku saxroodaan dameeraha oo nabaad guur ku dhaca
dameeraha taasad wiidad ma sheegayo
ayay
bari baadi sagayn
ayay
bari taas bulshada inta baadiyaha mooto ma qabal dameeraga
ayay
bulsho badan oo kooxood ku roorada haya waraaqada oo tan leh faana koor meel tagaan mudda
ayay
wali faana dameer fulin ka hanay bandin noo qabdo si wiisaas ka sheegay loo araa
ee beero kalba inaba ka qabta
beero iyo leeb dhamaay ha
ay
was ku sii doha si muddo abuura abuur kan baan qabdo hadda ka dhigo warka dadku wada haa iyo waran tan ni haa ka bilan shee haa sidoo hadan ka jarn oo la meedo
Wadamo badan oo caalamka ka mid ah ayaa laga mamnuucay ka ganacsiga dameeraha albaabadana loo laabay kawaanadii hilibkooda lagu iibin jiray waxaana sabab u ah tirada dameeraha nool ee dalalkaas oo yaraaday kadib markii ay soo bateen dameerada la soo xaday oo lagu kala iibsado suuqa madow
Maxamed Hassan Abdirahmaan Radio iyo Telefishanka Qaranka magaalada Xudur
waa hagaag waxa Xasan Cabdiraxmaan aad ayuu u mahadsan yahay dhageystayaal wali waxaanu ku dhex jirnaa barnaamijkeena sahanka raadiyaha ee maantay wali warbixin kale ayaa noo soo socota oo ka hadli doonta adeega korontada oo markaasi habeen iyo maalinaha oo laga hirgeliyay magaalada Hobyo hasaate markan Soomaaliya iyo bangiga horumarinta qaaradan Afrika ayaa waxay kala saxdeen heshiis ku aadan deyn caafin wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane dr Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo madaxweynaha ku xigeenka bangiga horumarinta Afrika ninka lagu magacaabo Khalid Sharif ayaa waxa ay kala saxdeen heshiis qayb ka ah deyn caafinta bangigu gaar ahaan lacagta uu ku leeyahay Soomaaliya heshiiskan oo saxiixiisu ka dhacay magaalada Abidjan ee xarunta waddanka Cote d'Ivoire ama Ivory Coast ayaa waxa uu daba joogaa go'aankii guddiga sare ee maamulka bangigaasi ay gaareen 26-kii bishii aynu ka soo gudubnay ee February, markaasoo ay markaasi ballanqaadeen in Soomaaliya heshiiskaasi looga cafinayo lacag gaaraysa 122.5 milyan oo doolarka waddanka Maraykanka oo bangigaasi ku lahaa Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka, wasiir Bayle, ayaa waxa uu intaasi ku daray oo uu sheegay inay tahay tani ama maanta ay tahay maalin kale oo taariikhi ah, islamarkaana shacabka Soomaaliyeed ay ku faani karaan heshiisyada noocan oo kale ah oo markaasi Soomaaliya wax weyn u taraya. Tallaabo kasta oo guul ah oo aanu gaarnay waxaan uga mahadcelinaynaa kasoo Allah subxaanahu wa tacaala, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha shacab dowladda federaalka ee Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee iyaguna garab istaagay, sidaasi waxaa yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaanu hadalkiisa sii raaciyey in dadaalka dowladda Soomaaliya uu sii soconayo inta dalkeennu isku fillaasho ka gaarayo oo dhinac kastaba leh. Soomaaliya waxay samaysay horumar la taaban karo oo ku aadan xaqiijinta siyaasadda dhanka amniga iyo ajendaha horumarinta dhaqaalaha. Inkasta oo ay jiri karaan caqabado, heshiiskan wuxuu sahli doonaa bangiga inuu ka caawiyo dhisidda awoodda hay-adaha iyo horumarinta xirfadaha hagaajinta maamul wanaagga dalka. Intaasina dhegeystayaal, waxay ahayd warkii ay qortay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ee ku aadanaa heshiiska dhexmaray dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradeeda maaliyadda iyo bangiga horumarinta qaaradan Afrika. dhegeystayaal, qeybihii dambe ee barnaamijka ayaanu ku jirnaay, markana waxaanu eegi doonaa warbixintii ka hadlaysay dhankaas iyo adeega xoogga korontada oo ka hadlaya oo markaasi ay laga filayo inay magaalada horumarkeeda ka qayb qaadato oo laga hirgeliyay degmada Hobyo. Wariyahayaga Baashe Cali Xaashi oo deegaankaasi ku sugan ayaa warbixintan gordhow noo soo diray.
Magaalo xeebeedka Hobyo ayaa ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee ku yaalla dalka, gaar ahaan deegaanada Galmudug. Waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u saameeyeen burburkii dalka 1991 kadib waxay magaaladan marti gelisay burburhiyo sidoo kale qalalaase amni, waxaana dhammaan meesha ka baxay goobihii lagu adeegi jiray bulshada. Marar badan magaalo xeebeedka Hobyo waxaa soo booqday wafud kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxa qaran. Horaantii sanadkii 2018 waxaa Hobyo imaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilligaas oo madaxweyne Farmaajo uu dhagax dhigay dekedda ay yeelanayso magaalo xeebeedka Hobyo, taasoo rajo weyn gelisay bulshada Galmudug, waxayna hormuud u noqotay in dad badan ay ku dhiiradaan in maalgashi ay ka fuliyaan Hobyo. Hobyo iminka waxaa ka socda mashaariic horumarineed sida shirkado koronto, shirkado kalluumaysi iyo kuwo kale oo dhammaan ay baahi weyn u qabeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Hobyo. Munaasabad xariga looga jiray mashruuca koronto ee ay hirgelisay shirkadda Geeco ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka Hobyo, waxaana ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Madug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Iscaal iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka degmada Hobyo. Gudoomiyaha gobolka Madug Cabdiraxmaan Iscaal ayaa ku bogaadiyey shaqada shirkadda korontada ee Galmudug ee la targay u hayso bulshada reer Galmudug.
Waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Geeco ee gaalkacyo si fiican uga shaqaysay, ilaa bandiirley gelinsoor gaadhay ceelguule iyo Hobyo hadda shaqo ka wada ganacsatada iska leh. Waxaan idin leeyahay guuleysta dadaalka adeegyaasha waxaysiina sii loo jibaara. Annaga ka maamul ahaan heer degmo iyo heer goolna waa idin soo dhoweynaynaa. Wax caqabad ah ee maamul aa kala kulmaysiina ma jiro. Deegaankuna wuxuu idin leeyahay waaba asagaa u baahan, waayo biyaha sida loogu baahan yahay korontada loogu baahan yahay, sida caafimaadka loogu baahan yahay korontada loogu baahan yahay. Maamulkeedina waa nala joogaa qorane oo ah haddana gudoomiyaha dhalinyarada isdhexgalka gobolka Madug ee nabadda ka shaqeeya hormuudka u ah qorane noocan oo nabadda kelmaya dhiibatay.
Dhanka kale, mas-uuliyiinta shirkadda korontada ee Geeco ayaa sheegay in baahi weyn ay qabeen bulshada ay ku dhalisay in halkan ay ka hirgeliyaan mashruucan. Qorane Xundubey oo ku hadlaya magaca Geeco ayaa yiri:
dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. Waan dhownahay odayaasha dhammaan dadka reer Hobyo, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Annaga shirkadda korontada magaceennu waa Galmudug Electric Company Geeco. waa shirkad laga leeyahay deegaanada galmudug. Runtii waxaa farxad noo ah kooda bisha degmooyinka wasil iyo hobyo bay la wareegtay shirkaddu. Horena waxaa loo soo wareegtay galinsoor iyo mindirili celiguule baa noo dhiman deegaamada faiskan hadda noosha sanadkan cusub. Aad baa u mahadsantihiin. Korontada wax ka mid tahay waxyaalaha magaalooyinka kobciya ganacsiga kor u qaada. Marka koronto tayale oo 4-5 saacadood baan wadnaa, dadkiina waan la wadaagnay, laga bilaabo saakana waan shidnay. Aad baa u mahadsantihiin guddoomiyaha iyo degmada horumarinta ay ka wadaan deegaanka. Dadka ganacsataan waxaan leenahay magaalada waa in la maalgeliyaa. Dadkii mar hadday joogaan oo iyagii ku nool yihiin ganacsiga ayaa waxa laga rabaa inuu qaato magaalada. Faa'iidaha ka hel ama uu ka heli, laakiin waxaa la rabaa in meeshii wax laga bedelo.
Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalo xeebeedka Hobyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen helitaanka koronto ayna soo dhaweynayaan.
Cabdiraxmaan Isxaal iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada, dhammaan dadka sharafta leh loo yimid shirkadda korontada Geeko oo horumar ku soo siyaadisay la dareemi karo degmada Hobyo oo qeyrkeed ka harta oo dadkeedu hore u hagraday dal dadkiisa dhisa. Marka waxa weeye ganacsatada kale inay ku daydaan Geeko oo horumar dhinaca korontadaas keentay waxyaalaha horumarinta ay ka mid tahay korontadu oo dadka iyo dalku u baahan yahay waa shirkaddii u horreysay wax la yaqaan ka hirgelisay korontada. Marka iyo shirkadda Olomiyaanka ahaado Olomiyaanna waxay ka furtay hadda baraanji. Marka shirkadaha kale ee dalka laga leeyahay ama deegaamadan asalkoodu ka jiraan waa inay maaragta dadkooda ay dhisaan cid ku maalgelinaysa. Lama arko hadda dekad rabto iyo horumarinta oo dhan inay ka shaqeeyaan. Dhaqaale waa haynaa tawfiiqda aan maqan caruduna waa nabad. Hadda aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa shirkaddaas iyo guddoomiyaha gobolkoona soo booqday soo indhaindhayib halka oo dhan waa naga dayacan yahay dhinaca badda iyo dhinaca berigaba. Marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa waa in maamulada galmudug gobolka iyo ay maaragtay ilaa gobolka iyo maamulka galmudug oo hadda la yabyabayo iyo waa in wax laga qabtaa arrintaas loo soo jeestaa. Horumarintana laga shaqeeyaa meeshaana waa hartay dadka lagu dhiirigeliyaa.
Magacayga Shariif aa dhahaa, waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Hobyo. Waxaa nagu soo siyaaday shirkad Deeko soma anigu soo siyaado aad iyo aad u mahadsan maadaama awalana koronto nagu jirta laakiin mid kasii quwad weyn ay noo timid aad baan u soo dhaweynaynaa. Waana mahadsan yihiin shirkadda nagu soo siyaaday, waana soo dhaweynayna, waana u baahnaa korontada. Inta inkastoo tii hore nagu yarayd laakiin midka quwad weyn baa noo timid. Ilaahay baa quwad leh. Marka aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Dhinacyada waxbarashada iyo ganacsiga Hobyo ayaa u oomana helitaanka koronto sida uu sheegayo mid ka mid a ardada wax ka barata magaalo xeebeedka Hobyo.
Anigu aad ii ahay Nasiin Maxamed Saciid, waxaan sheegayaa ardada ku nool degmada Hobyo, waxaana sheegayaa baaha oo ku qabnay korontada. Casharada waxaan lagu dhibeen finuusa ku daara jirnay
inta badan gobollada dalka ayaa waxaa ka jira fursado kala duwan oo u baahan in maalgashi lagu samaysto si looga faa'iideeyo qaranka iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed.
Waa hagaag dhageystayaal, qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay. Haddii aanu eegno wararka caalamkana, maanta waxaa ugu waaweynaa xiisadda siyaasadeed ee soo kala dhex gashay wadamada Ruushka iyo Turkiga ayaa aada u sii kordhaysa, taasoo ka dhalatay kadib markii Turkigu uu soo galay gudaha wadanka Siriya, isla markaana uu doonayay, sida uu sheegay, inuu ka sameeyo aag ilaa iyo 30 kilomitir ah oo loogu magacdaray markaasi aagga ka caagan dagaalada iyo dayuuradaha intaba, oo uu doonayayna in qaxootiga faraha badan ee reer Siriya ee wadankiisa ku soo yaacay 2012 markii dagaaladu ay ka bilowdeen wadanka Siriya inuu markaasi dib halkaasi ugu soo ururiyo. Hase ahaatee ciidamada Syria oo taakulayn ka helaya Raashka ayaa baryahan dambe waxa ay ku jireen dagaalo ay ku qaadayeen fariisimada ciidamada Turkiga uu ku leeyahay waqooyiga waddankaasi Suuriya, xadka ay wadaagaan gaar ahaan gobolka Idlib oo dagaalo ay ku waday dowladdu. arrintan iyada ah ayaa hadda waxa ay keentay in madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu gaaro waddanka Raashiya si uu uga soo wada hadlo wadahadallo toos ah oo ku aadan arrimahan iyo ismaandhaafka ka dhashayna uu la soo yeesho. waxaana la filayaa in markaasi ugu dambeyn ay heshiis gaaraan waddamada Ruushka iyo weliba waddanka Turkiga. Turkiga xaalad adag ayaa ka haysata dhinaca qaxootiga, waxaana dhowaan jirtay dhinaca kale inuu u fasaxay in markaasi qaxootiga faraha badan ee reer Syria u badan ee ku sugan waddankiisu ay u dhaqaaqaan dhanka iyo Yurub, islamarkaana uu xuduudadii u furay. waxaana taasi ay keentay in dad fara badan markaasi ay waddooyinka si daad oo kale ah ay ugu lugeeyeen, qaarkoodna ay basas ka raacaan magaalada Istanbul dhinaceeda xeega, dhinaceeda ku yaalla waddanka, dhinaceeda qaaradda Yurub xeega ku yaalla weeyaane, oo ay u aadaan ama u jeheystaan dhinaca waddanka Griiga. Griiga dhibaatooyin fara badan ayaa dadka kasoo gaaray, hase ahaatee dad fara badan kale waa ay gudbeen, kuwan hadda ayay kusii socdaan. weliba waxaa la sheegayaa in dadka aadaya dhinacaas iyo Yurub oo dhinaca Griiga doonaya inay ka galaan oo Turkigana ka dhaqaaqaya aada u sii kordhayaan. dhegeystayaal, dhinaca cayaarahana waxaa ugu waaweynaa koobka FA Cup-ka oo ah koobka ugu da-da weyn ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska ayaa ciyaar ka tirsan wareegga 16-aad oo loogu soo baxayo ciddii adkaataa ay 8-da ama quarter finalka ay xalay dhacday, waxaana dhex martay kooxaha Arsenal iyo waliba koox lagu magacaabo Bournemouth, waxaana markaasi 2 gool iyo eber ku adkaatay kooxda Arsenal oo hadda isa soo taagtay wareegga quarter finalka ama 8-da amaba markaasi 8-daamaadka loo yaqaano. caawana ciyaaro kale ayaa dhici doona isla koobkaasi ku aadan, waxaana ugu weyn ciyaarta dhexmari doonta Chelsea iyo kooxda Liverpool oo ka dhici doonta garoonka Stamford Bridge oo ku yaalla magaalada London oo ay Chelsea ku ciyaarto. dhegeystayaal, waxay natiijooyin ka soo baxa kulamadaasina barnaamijyada soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkeena guud ahaan. waxaanan maqli doontaan oo gabagabada aad maqli doontaan heeskii Soomaaliya, Soomaaliya baa leh iyo hoblada qaranka ee waaberi oo aan heesta markii horen dhextaal ahaan usoo qaadanay, haddana ku soo gabagabeynayno. tan iyo kulan dambe, nabadiino.
Somali bale, bare da hasay kuwa ko.